Assosiaatio muistio niin meille. Softan nimi on Flat Frog ja sitten mä muistin, että joku sammakko se on, että on Leap Frog. Niin loogista sammakot hyppää.
No joo, ei se mitään. Ensi kerralla kun mä en muista, että noin
lähtee. Mikä se softan nimi on?
Joo! Uuteen aiheeseen oikeastaan, tai
tietyllä tavalla uuteen.
Uuteen, vaan niin kuin laajennetaan oikeastaan sitä värähtelyä. Aaltoliikkeessä on kyse värähtelystä, mutta ne, miten me havaitaan useimmissa tilanteissa arkipäivässä aaltoliikettä, niin me ehkä tullaan ajatelleen, että kyse on värähtelystä. Kaikki on varmaan sen hyppyn arvostanut joskus, ja heilauttanut semmoista ja nähnyt, kuinka se pulssi etenee sitä hyppynarua pitkin. Mä en löytänyt mun narunpätkää mun demonstraatiovälineestä mistään. Ei se olisi kuitenkaan tonne internet-yleisölle näkynyt, niin ehkä se on parempi. Reilu peli, ettei ole vielä etelässä. Mutta kaikki on tämän, ainakin tämän mielikuvan pystyy niinku ajattelemaan päässänsä. Ja nyt sitten näitähän on nyt näitä vastaavia aaltoliikkeitä, mitä me havaitaan meidän jokapäiväisessä elämässä, niin niitä on siellä sun täällä, mutta monet niistä on liian hitaita tai liian nopeita, että me ei oikeastaan nähdä, että tämä hyppynaru on semmoinen konkreettinen esimerkki. Siinä se aalto etenee semmoisella nopeudella, että me nähdään sen etenemä ja me nähdään se koko ilmi. Nyt ollaan ulkona, tuulee kovasti. Jos olitte tuossa liikkeellä, niin saatatte nähdä, itse asiassa oli Jyväsjärvellä jopa vaahtopäitä tuossa. Meillä on aaltoja, jotka kulkee tässä veden ja ilman välisessä kaksulotteisessa rajanäkymässä. Kolmiulotteisessa avaruudessa meillä on aaltoja, mekaanisia aaltoja, jotka kulkee tätä ilmaa pitkin, jotka välittää mun puheen teidän korvaan. Elikkä ilman atomimolekyylit tönii toisiansa ja sitä kautta välittää värähtelyä eteenpäin. Nämä on ne ilmiöt, mihinkä nyt perehdytään tässä kohdassa. Ja nyt se linkki, helpoin linkki, siihen, mitä me ollaan aikaisemmin käsitelty, on käyttää samanlaisia työkaluja, mitä meillä on aikaisemmin ollut esillä. Elikkä aikaisemmin meillä oli esimerkiksi jousen ja massan muodostama värähtelijä, niin nyt jos me jatketaan sitä systeemiä niin, että tämähän on se tilanne, mitä me ollaan tällä hetkellä aikaisemmin tarkasteltu, että meidän jousi on kiinteästi jossain kiinni toisesta päästä, ja toisessa päässä meillä on joku massa. Me tönästään massa, niin me tiedetään, mitä tapahtuu. Jousi rupeaa värähtelemään, ja jos systeemissä on kitkaa, se värähtelee sinne ikuisesti. Ei kiinnitä nyt huomiota siihen, että mitä täällä toisessa päässä on. Se on oikeastaan epäoleellista. Mehän ollaan opittu se, että me voidaan valita meidän koordinaatista, miten halutaan, niin tarkastella jossain koordinaatista systeemiä. Me voidaan vaan olettaa, että tämä toinen pää esimerkiksi on paikallaan, vaikkei se olisikaan. Valitsemalla
varmaan. Haluatko laittaa tuon näytönjaon päälle? Me ei nähdä.
Joo, tuon pois. No niin, jes. Mä menin niin kasettiin siitä tästä mun Flat Frog-ongelmasta, niin tuosta noin, tommonen. No niin. Hyvä, kun huikkasit.
Kiitos.
Yes. Elikkä jousi ja massa. Meillä on siellä joku jousivakio ja sitten meillä on joku massa.
Mutta nyt sitten
jos me halutaan aaltoliikettä tarkastella, niin tämä on aika yksinkertainen systeemi. Tämä ei oikeastaan niin kuin näytä niitä ilmiöitä, mitä me halutaan nyt tarkastella. Jos me tehdäänkin niin, että me kytketään tämmöisiä systeemeitä peräkanaa niin, että meillä on jousia ja massoja aina vuoron perään, jolloin ne muodostaa tämmöisen ketjun. Niin tämä tuntuu ihan absurdilta ja aivan käsittämättömältä ja täysin teoreettiselta, mutta loppujen lopuksi tämmöinen malli mallintaa suurinta osaa oikeastaan niin kuin sillä tasolla, kun me tässä tällä kurssilla katsotaan kaikkia välähdysliikkeitä, niin kaikki ne yksulotteiset systeemit on oikeasti tämmöisiä. Me katsotaan, miten ääniaalto kulkee yhdessä ulottuvuudessa, eli täältä jonnekin toiseen pisteeseen, niin mitä siinä tapahtuu, niin ilma on elastista. Me vähän viime viikolla puhuttiin siitä, ilmaa voidaan puristaa, siinä on bulkkimoduli, jollain voimalla ilma puristuu jonkun verran. Yes. Eli se ilma käyttäytyy kuten jousi. Sillä ilmalla on joku massa, pitaus, ja näin kun tämä ilman joustavuus ja sitten sen ilman massa kytkeytyy yhteen, niin voidaan ajatella, että ilma koostuu tämmöisestä ketjusta. Ehkä hankalaa, mutta helpomman voi olla ehkä ajateltavissa niin, että me katsotaan, että miten mekaaninen aalto kulkee kiinteässä aineessa. Ääniaallot samalla tavalla kuin ääniaallot kulkee ilmassa, ääniaallot kulkee myöskin kiinteässä aineessa. Mä lyön täältä pöytään, näin. Jollakin nopeudella se värähdys, minkä mä aiheutan tähän atomihilaan, mikä on koivupuuta, niin etenee jollain nopeudella tänne toiseen reunaan, josta se varmaan kimpoo ja tapahtuu monimutkaisia asioita, koska se on kolmiulotteinen kappale, mutta jos se olisi yksinkertainen yksiulotteinen kappale, niin me voitaisiin ajatella, että se näyttäisi tältä. Se koostuu atomeista, jollain kuin massa, ja ne atomit on kiinni toisissaan jollakin systeemillä atomien välisillä vuorovaikutuksilla. Joka ensimmäisen kertaluvun approksimaationa voidaan ajatella, että muistuttaa ilmakunkin jousta. Me deformoidaan nyt atomeja kauheasti, niin sitten huomataan, että ne ei ihan toimikaan niin, mutta pienissä liikkeessä ne käyttäytyy niin kuin jousta. Yes. Tässä keskitytään toki mekaanisiin aaltoihin, se on mekaniikan kurssi, mutta sitten tämä täsmälleen sama formalismi oikeastaan siirtyy myöskin muualle. Jossain kohtaa opintoja puhutaan kvanttimekaanisista aaltoliikkeestä, Schrödingerin yhtälöstä. Ja seuraavalla kurssilla joulun jälkeen puhutte sähkömagneettisista aalloista, missä sähkökenttä ja magneettikenttä muodostaa tämmöisen vastaavanlaisen rakenteen. Ihan eri asiasta kyse, mutta ne yhtälöt näyttää samalta kuin jouset. Eli se käyttäytyy samalla tavalla kuin jouset, eli se aaltoliike toimii ihan samalla tavalla. Semmosta. Mutta koska kaikki oikeastaan toimii samalla tavalla, niin me ei nyt puututa siihen tässä meidän matemaattisessa käsittelyssä, että mistä asiasta on oikeastaan kyse. Yleisesti jotain puhutaan siirtymästä. Ja se siirtymä tarkoittaa siis sitä, että kun meillä on joku massa, valittu massa, sen paikka levossa on tuossa kohtaa, niin nyt kun me häiritään sitä, me aiheutetaan aaltoliikettä sillä, että täältä päästä joku vähän heiluttaa. Ja kun se värähtely etenee tässä ketjussa, niin jollakin ajanhetkellä tuon massan paikka onkin joku toinen kuin se oli siinä lepotilanteessa. Ja tämä on, mitä me kuvataan sillä siirtymällä. Ja yleensä merkataan isolla D:llä. Ja nyt meillä tulee uusi käsite käyttöön tässä, koska nyt meillä tulee funktio, jolla on kaksi argumenttia. Kun mä sanon, että me voidaan tätä hiukkasta, juuri tuota massaa tarkastella, että mitenkä sen siirtymä, miten sen paikka muuttuu ajan funktiona. Sehän olisi oikeastaan vaan
paikka ajankohtaisesti.
Okei. Mutta kun tämä ei riitä meille.
Me ei olla kiinnostuneita vaan tästä kyseisestä hiukkasesta, tästä kyseisestä massasta, vaan me ollaan kiinnostuneita näistä kaikista massoista. Massasta tuolla kohtaa, massasta tuolla kohtaa. Niin tämän koko systeemin, tämän koko ketjun kuvaamiseen me tarvitaan yhtälö, joka kertoo meille, että miten tämä massa on siirtynyt täällä vasemmalla, tämä massa ykkönen tässä, massa kakkonen tuossa, massa kolmonen. Miten nämä kaikki massat on jollakin ajan hetkellä siirtyneet siitä lepopisteestä. Ja tätä varten me tarvitaan sitten funktio, joka on sekä paikan, x-funktio, että ajan, pk. Yes. Eli jos piirretään nyt esimerkki, tarkastellaan miltä asia näyttää, miltä tämä siirtymä näyttää silloin, kun t on nolla.
Eli ajatellaan, että t on joku funktio, mutta me ei tiedä tästä funktioa, mutta tämä merkintä nyt tarkoittaa sitä, että me piirretään d x-funktiona, mutta vain yhdellä tietyllä ajanhetkellä t on nolla. Koska mun on tosi vaikeaa piirtää funktiota, jolla on kaksi argumenttia. Mun paperi on vain kaksi ulotteinen, mä tarvitsin kolme ulottuvuutta siihen. Eli jos meillä nyt on joku pulssi, jos ajatellaan sitä, että mä otan siitä hyppynarusta kiinni ja mitä mä teen, mä heilautan. Mitä mun heilautus näyttää? Mä heilautan ensin ylös, sitten alas, mä palaan takaisin nolla kohtaan. Tämä voisi olla mun heilautus. No miltä se näyttää? No se näyttää ehkä joltain tämmöiseltä. Ja nyt sitten, kun tämä aika kuluu eteenpäin, niin jollain myöhemmällä ajanhetkellä t on vaikka t pilkku, aika on kulunut hieman, niin nyt sitten, jos tämä meidän aalto, se meidän häiriö, minkä mä oon siihen hyppynäryyn laittanut, liikkuu tuonne oikealle päin, niin hetken päästä tämä systeemi näyttää tämmöiseltä. Eli tämä keskikohta on ollut tuossa aurinkossa jossain kohtaa, ja nyt se on hieman tuonne päin. Ja jos me tiedetään sen nopeus on v, niin me voidaan ihan normaalia mekaniikan yhteydessä pitkältään laskea, että missä kohdassa se on etenemässä. Missä se olikaan, tuonnehan mä sen piirsi. Yes. Eli me voidaan laskea tuo paikka, missä tuo aallon keskikohta, tuon pulssin keskikohta on menossa kertomalla v tuolla t-pilkulla. Tuonne ei pitänyt tulla t. No niin. Näitä tämmöisiä annetaan pysäytyskuviksi, mutta sitten toinen vaihtoehto kuvata aaltoa on myöskin piirtää se ei paikan, vaan ajan funktiona. Tota on ehkä helpompi ajatella tota äskeistä sen takia, koska jos me nyt ajatellaan, että me observoidaan sitä heilautettavaa pyykkinarua, niin jollain tietyllä ajanhetkellä se tilanne näyttää tuommoiselle uudeltaan sivulta päin. Mutta se toinen vaihtoehto on nyt sitten se, että me katsotaan sitä poikkeamaa jossain valitussa paikassa, vaikka paikassa x on x0, ja me katsotaan sitä ajan funktiona. Ja nyt kun lähdetään piirtämään, niin katsotaan, että mitä se nyt oikeastaan tapahtuu. Eli tämä kuva asemalla on ajan hetkellä nolla, silloin tuossa x0-pisteessä poikkeama on no, jotakuinkin nolla. Mun punainen viiva on hieman mustan alapuolella, mutta ideana oli, että se oli nolla. Sitten se lähtee nousemaan. Okei, okay. Mä piirrän. Se
pulssi etenee tänne vasemmalle päin, niin X nollapisteessä poikkeama lähtee nousemaan. Ja sitten se laskee, saavuttaa nollapisteen, muuttuu negatiiviseksi ja taas palaa nollaan. Eli jos mä piirrän, miltä se poikkeama näyttää, että se pisteessä X nolla ajan funktiona, niin se näyttää tuommoisella. Eli nyt nähdään, että itse asiassa me piirretään tämä paikan funktiona ja piirretään tämä samainen juttu ajan funktiona, niin ne on vähän niin kuin toistensa peilikuva. Jos kuitenkin pulssi kulkisi vasemmalle päin, meidän havaintopiste olisi esimerkiksi täällä vasemmalla, niin pulssi menee ensin alaspäin ja sitten se menee ylöspäin, eli ajassa se menisi ensin alaspäin ja sitten ylöspäin, niin silloin se olisi samoin päin tuo häiriöhistoria ja sitten tämä pysäytys. Eli se, että peilautuminen on vaan sen asian ominaisuudesta, mihinkä suuntaan tuo pulssi on kulkemassa. Jes, näitä piirrellään. Oliko jo käsite tehty? Ehkä. En muistakaan. Jes, eli nyt meillä voi olla joku muoto sillä pulssilla. Me voidaan piirtää, että voitte varmastikin ajatella, että okei, jes. Mun pulssi näyttää, jos me halutaan sille joku matemaattinen funktio, niin no nyt tulee ihan mitä sattuu, px on, se voi olla vaikka x per 1 plus x potenssiin 4. Tämä on pulssi, joka näyttää jotakin, mitä mä äsken tuohon piirissä olen käyttänyt ja useissa demoissa ihan vaan matemaattisena esimerkkinä. Ja nyt sitten jos se pulssi on tommonen, niin miten me saadaan nyt muotoiltua tästä se poikkeama paikan ja ajan funktiona, niin me siis halutaan, että jos me katsotaan, miten tämä muuttuu ajan funktiona, niin sehän vaan siirtyy. Tämän pulssin muoto näyttää koko ajan täsmälleen samalta, se vaan etenee tuohon suuntaan. Eli sen siirtymisen määrän antaa meille v kertaa t. Tämä on sama juttu kuin koordinaatiston muunnos, mitä käsiteltiin jo aikaisemminkin. Eli tuo siirtymä paikan ja ajan funktiona voidaan saada tuosta pulssin muodosta koordinaatiston muunnoksella. Eli x korvataankin x miinus v kertaa t. Näin me saadaan pulssi, joka liikkuu. Tämä on vaan tämmöinen raaka matematiikka, tällä ei ole mitään tekemistä fysiikan kanssa. Eli korvaamalla x minus vt:llä, esimerkin tapauksessa otetaan tuo pulssimuoto, niin mitä me saadaan? Me saadaan siitä x minus vt jaettuna 1 plus x minus vt potenssiin. Tyypillisesti pulssimuoto, mekaaninen värähtely voi olla ihan mitä tahansa, mutta matemaattisista syistä, johon kappale palataan vähän myöhemmin, niin siniaalto on yksi yksinkertaisimmista asioista, mitä me voidaan tarkastella värähtelyn suhteen. Niin siniaaltoa käytetään tämän takia näissä esimerkkeissä. Hieman myöhemmin tullaan siihen, että miksi. Elikkä jos me katsotaan, että okei, mutta tämä siniaalto on etenemässä tuonne oikealle päin, sillä on nopeus tuonne päin. Piirretään vähän vielä pidemmälle. Niin nyt tämmöiselle siniaalolle käytetään samaa terminologiaa kuin meillä oli aikaisemminkin jo esillä, kun me puhuttiin värähtelijöistä. Meillä on amplitudi, eli tämä värähtely menee plus A:sta miinus A:han. Sillä värähtelijällä on joku taajuus. Toi voi olla ihan hyvin paikan tai ajan funktiona, mutta kun mä nopeuden siihen biisin, niin tämä on siis paikan funktiona, että katsottu tätä tilannetta. Eli täällä meillä on mahdollisesti joku värähtelijä, joka nyt on se tuon aallon lähde. Se värähtelijä värähtelee jollain taajuudella F. Ja nyt sitten sen värähtelyn taajuuden ja tämän etenemisnopeuden seurauksena me saadaan tälle aallolle joku fyysinen aallon pituus, eli lukumäärämetrejä, mikä sitten voidaan tässä havaita. Ja mitä tämä aallon pituus nyt siis tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että jos me poimitaan tuosta joku kohta tuosta linja-aallosta joku vaihe, aallon harja, niin se on se etäisyys sitä edellisestä aallon harjasta siihen seuraavaan aallon harjaan. Ja nyt tämähän vastaa myöskin siis yhden värähtelyn jaksoa, jota kautta me saadaan näppärästi määritelmä sille, että mikä tuo aallon pituus on, koska se aallon nopeus on v, nopeus on matka jaettuna ajalla. Eli se aalto etenee yhden aallon pituuden matkan yhden jakson aikana, eli se nopeus on aallon pituus antajaettuna jakson ajalla t. Ja nyt, koska jakson aikahan on 1 per taajuus, niin me saadaan tästä, että aallon nopeus on lambda kertaa taajuus f. Ja nyt jos me katsotaan tuommoista värähtelyä, miltä se näyttää noin niin kuin paikan funktiona, me voidaan lähteä muodostamaan sitä yhtälöä matemaattista muotoilua, miltä tuommoisen värähtelyn siirtymä oikeastaan näyttää. Ja yleisesti ottaen käytetään tämmöistä muotoa, missä meillä samaan tapaan kun aikaisemmin oli värähtelijöiden tapauksessa, niin meillä on tämä phi nolla, eli tämmöinen vaihevakio, joka kertoo siitä meille, missä vaiheessa se aalto on menossa. Eli jollain ajan hetkellä jossakin paikassa se aallon vaihe on tietynlainen. Phi nolla kiinnittää sen. Sinifunktiollehan yksi jakson pituus on 2 kertaa pi, eli silloin kun x on 0 tai x on lambda, niin silloin tästä tulee 0 tai 2 pi, eli myös tämän värähtelyksen aallon pituus on oikein. Fyysikot on taas laiskoja, eli se on järkyttävää kirjoittaa tuommoinen 2 pi jaettuna lambda. Eli yleisesti ottaen sen vuoksi näissä aaltoliikkeissä on käytössä semmoinen kuin aaltoluku, joka on siis määritelty niin, että me saadaan tuonne siniin näppärästi vaan yksikin. Eli tuo 2 pi per lambda me korvataan koolla, joka on siis nimeltään aaltoluku. Yes. Ei ole kyse siis jousivakiosta, vaikka samaa symbolia sille käytetäänkin. Otetaan seuraavassa vielä se aika mukaan, eli tehdään sama kuin minkä mä tässä abstraktissa esimerkissä esitin tässä aikaisemmin, eli me vaan korvataan x minus v kertaa t tuossa yhtälössä, jolloin me saadaan siihen siirtymäksi a kertaa sini, k kertaa x miinus p kertaa t plus phi nolla. Nyt me kerrotaan noin sisällä olevat sulkeet auki. Me saadaan siitä a kertaa sini kx miinus kvt plus phi nolla. Jälleen kerran meillä on jotain
hankalaa, voidaan yksinkertaistaa. Meillä on toi KVT muodostunut tonne. Ja jos me nyt kirjoitetaan auki se K, sen äskeisen määritelmän mukaan, mikä meillä oli, K:han oli siis 2π jaettuna lambdalla. Ja nyt huomataan, että meillä on täällä V:tä ja lambdaa. Ja meillä jo tuossa aikaisemmin oli esillä, mä määrittelin sen nopeuden yhteyden. Nopeus oli lambda kertaa taajuus, joten me saadaan tuonne nopeus jaettuna lambdalla korvattua taajuudella. Me saadaan siis 2pi f kertaa t. Joka on loogista käyttää tässä yhteydessä, koska tuo toinen termi on siis ajanfunktio, ja nyt sen aallon värähtelyn taajuus on tietenkin sidottu siihen värähtelijän taajuuteen, joten me halutaan tämä värähtelijän taajuus f näkyvillä. Mutta koska me ollaan laiskoja, niin sama juttu. Me taas korvataan se 2pi kertaa f kulmataajulla, mutta tämähän on jo tuttu aikaisemmista värähtelijöistä. Eli mitä me loppujen lopuksi saadaan? Nyt me ollaan lopullisessa muodossa, minkä mä tässä halusinkin esittää. Eli me saadaan nyt, saatiin konstruoitua tuo siirtymän funktio yleiselle sinimuotoiselle värähtelijälle, joka on a kertaa sini kx miinus omega t plus fi nolla. Muistutan tässä vielä, kerätään tähän kaikki nämä meidän hyödylliset työkalut, mitä meillä oli. Eli meillä oli se aallon nopeus, joka oli lambda kertaa f tuossa aikaisemmin. Ja jos me tähän kirjoitetaan se lambda, joka taas oli 2pi jaettuna k:lla, ja sitten f, joka meillä oli tuossa ylhäällä, oli omega jaettuna 2piillä, ja tonne lipsähti on-merkki, vaikka piti tulla siis kertomerkki. Eli 2pi supistuu meillä pois, eli me saadaan, että aallon nopeus on siis omega jaettuna k:lla, jos me halutaan käyttää näitä symboleita muuttujia, mitkä me tähän määriteltiin, aaltolukua ja kulmakoa. Yes. Eli tämän aallon etenemisnopeus on siis tämä v. Se aallon nopeus sitoo yhteen sen aallon taajuuden ja sen aallon fyysisen aallon pituuden. Kuitenkin, jos me ajatellaan, mitä tässä oikeastaan tapahtuu, jos mä palaan siihen ensimmäiseen slaidiin. Mitä se aallon nopeus oikeastaan on. Siis se on se nopeus, millä se häiriö etenee pitkin sitä väliajaa. Heilautan sitä hyppynarua taas. Me voidaan havaita, kuinka se hyppynarussa menee se pulssi eteenpäin. Se on siis se nopeus. Tai ääninopeus. Se nopeus, millä se häiriö, minkä mun äänihuulet tuottaa tähän, millä nopeudella se signaali kulkee eteen. Ääninopeus on varmaan tuttu juttu. Mutta nyt jos me mietitään, meillä on myöskin toisenlainen nopeus tässä aaltoliikkeessä. Kukin näistä massoista liikkuu. Kun me häiritään, me heilutetaan täältä, niin se seuraava massa liikkuu. Se tönii sitä seuraavaa massaa, joka taas liikkuu. Eli meillä on myös yksittäisen pisteen, yksittäisen kappaleen nopeus. Ja kun meillä on yhtälö sille häiriölle tässä olemassa tämä siirtymä, niin jos me katsotaan, mitä tämä oikeastaan meille antaa, jos x on vakio, niin se antaa meille siis yksittäisessä pisteessä olevan kappaleen siirtymän poikkeaman sitä tasapainotilasta ajan funktiona. Jonkun asian paikka ajan funktiona. Me voidaan laskea myöskin sen kyseisessä paikassa olevan kappaleen nopeus derivoimalla tätä, koska tämähän antaa meille paikan, ja paikan derivasta ajan suhteen on nopeus. Eli yksittäisen pisteen nopeus. En merkkaa tätä V-llä, merkkaan VX-llä.
Miten muistakaa, mulla oli joku systematiikka itse videoissakin, mutta
Ehkä se oli joku toinen. Pitää tottua, se on semmoista, että välillä tämä terminologia vähän vaihtelee.
Yes. Eli yksittäisen massan tai yksittäisen kappaleen, yksi poimittu osanen sitä väliainetta, me derivoidaan sen paikka ajan suhteen, eli me saadaan sen nopeus. Eli jos me katsotaan tätä siirtymää, siellä on sini, A pysyy tuossa edessä. Meillä oli sini, sinin derivaattahan on kosini. Kosini jotain, jes. Nyt me ollaan derivoimassa ajan suhteen. No, tämä ulkofunktio, sini derivoitiin jo kosiniksi, mutta sitten pitää derivoida myöskin sisäfunktio, eli sitä, mikä on täällä sulkeissa. K kertaa x derivoituna ajan suhteen, no se on nolla, siellä on vain x. Mutta toinen termi, miinus omega t derivoituna ajan suhteen, antaa miinus omega, eli miinus omega tulee sieltä sulkeista ulos.
Jolloin me saadaan tämän näköinen yhtälö yksittäisen kappaleen nopeudella. Nyt huomataan, että tämä käyttäytyy ihan eri lailla. Me tiedetään, että äänen nopeus on vakio. Vaikka mä kuinka kovaa huudan tässä, niin se silti tulee vain 300 metriä sekunnissa se viesti teidän korviin. Sillä, kuinka kovaa mä huudan sillä äänen intensiteetillä, sillä ei ole mitään tekemistä sen nopeuden kanssa. Mutta kuitenkin, jos mä huuan kovempaa, niin ne atomit, ne ilman osaset tässä värähtelee raivokkaammin suuremmalla intensiteetillä, joten myöskin heiluu nopeammin. Amplitudi näkyy täällä nopeudessa, yksittäisen kappaleiden nopeudessa. Eli ne heiluu nopeammin, mutta silti se informaatio, miten se aalto etenee, miten se aalto vie sitä viestiä, niin se ei ole millään tavalla riippuvainen siitä amplitudista. Se aallon nopeus on sen väliaineen ominaisuus. Samalla lailla, jos mä puhun tällä äänellä, se menee 300 metriä sekunnissa sen viestitien korviin, tai jos mä kiinnitän näin, niin se menee siltikin sillä samalla nopeudella. Äänen korkeus on värähtelijän ominaisuus, eli mun äänihuulien ominaisuus, ei sen väliaineen ominaisuus. Mutta sama juttu, mä kiinnitän, niin täällä on ulkona tämä omega, eli se värähtelyn nopeus siinä ilmassa on suurempi, jos mä kiinnitän korkealla. Eli tässä kannattaa olla tarkkana, meillä on kaksi erilaista nopeutta, jotka käyttäytyy ihan eri tavalla. Eli sen aallon nopeus kuitenkin on koko ajan. Aina se V, joka on omega jaettuna koolla. Yes. Yes. Jos me katsotaan sitä lankaa, sitä hyppynarua, mitä mä heilautin,
Ja tarkastellaan sitä tässä nyt niin kuin paikan funktiota. Katsotaan sitä ympyräruoa tästä sivusta päin. Ja nyt jos me hyppyrossa on jotakuinkin sinimuotoinen tämä värähtely, niin me voidaan kuvata sitä noilla äskeisillä yhtälöillä. Aikaisemmin käytin absurdia, täysin abstraktia termiä D, displacement, siirtymä, joka idea on siis se, että se on validi kaikille, kaikille mahdollisille aloille, mutta nyt kun mä tarkoitan sitä hyppynarua, niin me voidaan nimetä tämä Y:ksi, koska jos X on se suunta, mihin hyppynaru kulkee, niin se poikkeama on vaakasuuntainen, eli se on Y-suunnassa. Kirjoitan tämän en sinin avulla, vaan asetan sen vaihevakion niin, että me voidaan kirjoittaa tämä kosinin avulla, joka yksinkertaistaa tätä meidän ongelmaa. Tämä ei ole matemaattisesti ihan yhtä pätevä kuin se, minkä mä esitän siellä videossa, mutta pidetään tämä simppelimmällä tasolla vähän näette toisen lahjan esityksen tässä. Eli vaihevakio tippuu pois, sillä mä oon vaan valinnut sen niin, että tässä tulee kosini, mikä tarkoittaa sitä, että tämän yhden aallon tuommoinen huippu sattuu juuri tuohon origoon. Se on se oikeastaan, mitä mä tässä haluan. Ja. Nyt me tullaan tässä vähän tarvitsemaan työkaluja, niin tehdään sitten se ensin niin, että me derivoidaan, tuotetaan ton meidän aallon nopeus jossain pisteessä, ja samalla tavalla kuin äsken, eli mitä me saadaan, a pysyy siinä edessä, omega tulee ulos tuolta sisäfunktion derivaatasta, kosinin derivaatta on miinus sini, eli tästä tulee a kertaa omega sini kx miinus omega t. Me derivoidaan uudestaan. Me saadaan yksittäisen hiukkasen tai yksittäisen paikan kiihtyvyys siinä meidän hyppynarussa. Omega tulee uudestaan sieltä ulos. Me saadaan a omega toiseen. Sinin derivaatta on kosini. Eli etumerkki ei muutu, mutta miinus tulee eteen sen takia, koska tuolla sisäfunktiossa on miinus omega t. Yes. Ja nyt, mitä me ollaan tässä oikeastaan tekemässä, on siis se, että me katsotaan pientä palaa, tuommoista lyhyttä palikkaa tuosta origon ympärillä tuosta hyppynarusta. Tämä on vakio vitsi, että matemaatikot ajattelee, että hän abstraktoi kaiken, että se on joku pistemäinen kappale, mutta tehdään ihan samaa juttua. Hyppynaru on pitkä, mutta me oletetaan, että me poimitaan siitä yksi niin lyhyt pieni palanen, että me voidaan käsitellä sitä pistemäisenä kappaleena, eli sillä rajalla, että tuo delta x on hyvin, hyvin pieni. Ja eli silloin siis, kun meillä on keskitytään meidän tarkastelussa siis hetkeen, jolloin t on nolla, ja sitten katsotaan tätä pistettä, x on nolla, eli mihinkä mä nyt piirsinkin tuohon kuvaan tuon meidän kappaleen. Niin nyt tämä osanen tästä langasta, nyt tähän me sovelletaan Newtonin kakkosta. Eli ihan normaalia kinematiikkaa, niin kuin me ollaan aikaisemminkin tehty. Se on naru, mutta ei anneta sen haidata. Ajatellaan, että se on pistemäinen kappale. Se on kappale, joka on kytketty ulkopuolelle ideaalin köyden avulla. Voidaan ajatella, että tehtiin se harjoitustehtävä ykköskurssilla, missä oli se kaveri, joka seisoi sen hyppynä nuoralla. Oli nuoralla tanssia, niin se oli. Mutta voidaan ajatella, että se nyt seisoo tässä hyppynarun päällä. Eli me on jotain massaa sinne hyppynarussa, mutta sitten se on kytketty ulkopuolelle sen narun avulla. Ja kun se on kytketty siihen muuhun naruun, mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että siinä narussa on joku jännitys. Eli tämä naru vetää tänne päin jollain jännityksellä T ja tonne päin myöskin jännityksellä T. Ja nämä on ne ulkoiset voimat, jotka tähän kohdistuu. Ja täällä on siis, tulee pieni kuva, mutta yritetään saada tänne mahtumaan. Täällä on
kulmat heetta, eli nyt,
koska tämä on
jonkun mittainen tämä pätkä, vaikka mistä se approximaatio loppujen lopuksi oletaankin, että se on äärettömän pieni, niin tämän kaarevuuden vuoksi sillä on joku pieni kulma tuossa kohdassa, missä ollaan tuo pätkä katkaistu. Eli nyt on kakkonen on se, mitä me oltiin tehdä. Kakkonen maa.
Me tiedetään, että sen kappaleen kiihtyvyys tulee tuosta yhtälöstä, mikäli se aalto on tuommoista muotoa.
Okei?
Eli tuossa origossa pisteessä T on nolla, pisteessä X on nolla. Mitä me saadaan tuosta? X menee nollaksi, T menee nollaksi, kosinista tulee ykkönen. Eli silloin me saadaan, että AY nolla, nolla täytyy olla vaan miinus omega toiseen kertaa A.
Kosinista tulee ykkönen siinä.
Ja nyt on kakkonen. Sanoo meille, että F voimien summa on M kertaa A.
Okei. Katsotaan kuvaa. En piirtänyt kunnon vapaakappale kuvaa, mutta yritetään pärjätä. Vasemmalle kohdistuu voima, joka on tämän T:n X-suuntainen komponentti. Oikealle kohdistuu T:n X-suuntainen komponentti tuonne. Tilanne on symmetrinen, joten ne on yhtä suuret. Eli vaakasuunnassa voimien summa on 0. Okei, vaakasuunnasta ei tarvitse välittää. Se oli tällä hoidettu. Pystysuunnassa sen sijaan me nähdään, että molempien voimien pystysuuntaiset komponentit osoittaa alaspäin. Eli niiden summaksi muodostuu jotain. Eli se on se oleellinen suunta, mitä me voidaan tässä tarkistaa. Sitten voima pystysuunnassa on tuon pienten lankakappaleen massa kertaa sen lankakappaleen kiihtyvyys y-suunnassa. Ja tämä voima,
no joo, kirjoitetaan tähän väliin vielä. Eli kirjoitan tuon massan, eli nyt kun se approximaatio tähtää siihen, että ajatellaan, että se on pienen pieni kappale, jolla on joku massa, niin eihän sillä langalla oikeasti ole, ei me haluta sen langan yhden atomin massaa siihen laittaa, vaan me halutaan jonkun äärellisen mittaisen osion massa, eli meidän täytyy kirjoittaa se massa silloin tämmöisen pituusmassan avulla. Jos olette kaupasta narua, niin sille myyjä sanoo teille, että se naru on 2 kiloa per metri. Eli se pituusmassa tarkoittaa sen massaa per pituusyksikkö. Eli jos me kirjoitetaan pituusmassa μ kertaa tuo delta x, niin tämä antaa sen lyhyen pätkän massan, ja se on se massa, mikä me halutaan tänne. Eli mä korvaan sen μ kertaa delta x, ja sen jälkeen se kiihtyvyys, joka oli siis omega toiseen kertaa a ja miinus.
Yes.
Saanko mä jonnekin törkättyä, eli siis tämä myy oli siis, myyn yksikkö oli siis kilogrammaa per metri.
Jes, nyt sitten jatketaan, eli sitä, mitä voimia, eli että voimia on 2 kappaletta, sekä tuo vaakasuuntainen että pystysuuntainen, tai siis vasemmanpuoleinen että oikeanpuoleinen, ja nyt se pystysuuntainen komponenttihan on T kertaa sini, teetta, koska se on tuo vastainen kateetti tuolle kulmalle. Nyt että me päästään tästä eteenpäin, niin nyt meidän täytyy Me halutaan arvioida siis tota, me ei haluta arvioida se teetta siellä orinossa, koska se teetta siellä orinossa on nolla, tämä symmetrinen tilanne. Vaan me tarvitaan se teetta tuossa kohdassa, joka on x on yhtä suuri kuin delta x jaettuna kahdella. Tämä merkintä tässä siis tarkoittaa sitä, että amerikkalaiset muun muassa käyttää integraalin kanssa aika lailla tätä myöskin palkkia, että meillä on jotain, jossa jotain sijoitetaan johonkin. Voidaan tavallaan sivuhuomiona tänne kirjoittaa. Mehän usein kirjoitetaan niin, kun me integroidaan jotain, integroidaan x dx, ja siitä tulee puoli x toiseen. Sitten olette useimmiten taitanut kirjoittaa tämän tämmöisen viivan, mihinkä tulee nyt se sijoitukset, eikö niin? Mutta sitten jos katsotte jotain, enpä tiedä, otetaanko naittia, mä en ole kauheasti lukenut, että minkälaista merkkiä siellä käytetään. Käytetäänkö siellä tätä? Ja sitten tänne tulee, että x on jotain nollasta kakkoseen. Joka tapauksessa näitä merkintätapoja on monta. Tämä siis tarkoittaa sitä, että siniteetta arvioidaan kohdassa x, delta x jättynä kakkosessa, eli kuvan kohdassa tuo. Slaidi loppuun, niin jatketaan tänne seuraavalle, eli tässä oltiin rakentamassa. Nyt me hyödynnetään seuraavaksi sitä pienen kulman approksimaatiota. Eli nyt meillä oli siis siniteettä, mutta mä kirjoitan sen uudestaan vielä 2t, sini, teetta, x on delta x jaettuna kahdella. Tämähän meillä siellä oli. Eli pienen kulman approksimaatiossa me voidaan tehdä semmoinen temppu, että me muutetaan sini tangentiksi. Miksi me voidaan tehdä näin? Mikä tangentti on? Tangentti on sini jaettuna kosinus. Pienen kulman approksimaatiossa kosini on ykkönen. Eli me voidaan vaan lisätä pamsi sinne, eikä tehdä mitään pahaa. Miksi me näin tehdään? Paljastuu vasta nyt. Nyt, mikä tangentti on? Tuolla meillä on tuommoinen kolmio, mitenkä toi t on jaettu komponentteihinsa. Näytti tommoselta. Ja nyt se meidän kaari oli menossa tuossa noin, eli nyt tässä tangentissa on semmoinen hyvä puoli, että tangenttihan on siis vastainen kateetti jaettuna viereisellä kateetilla, eli jos me katsotaan sen hyppynarun kulkua, niin jos se hyppynaru laskeutuu jonkun delta x jollain matkalla, missä se etenee tonne päin delta y verran, niin nyt sitten delta x jättynä delta yllä on tuo tangentti. Eli me saadaan hankkiuduttua sitä kulmasta eroon, joka oli meille vaikea, korvaamalla se dx per d yllä, eli sen käyrän kulmakertoimella siinä kohdassa. Tämä on eksakti, tangenttihan on näin määritelty, mutta se approksimaatio tapahtui tuossa, missä me muutettiin siihen tangentiksi. Edelleenkin dx per d yllä ei ole vielä itsessään määritelty, vaan meidän pitää määritellä, että missä kohdassa me oltiin sitä arvioimassa, eli tämä delta x jaettuna kakkosella roikkuu täällä edelleenkin mukana. Mitä hyötyä tässä on? Palataan taaksepäin. Tästä on semmoinen hyöty, anteeksi, mä kirjoitin väärin. Niin. Tästä on semmoinen hyöty, että meillä on y täällä määriteltynä. Kirjoitin koordinaatit niin päin, kun ne aina yleensä tupataan kirjoittamaan. Että tai itse asiassa enpäs kirjoittanut, kun mä kirjoitin ne just hassusti. Y menee ylöspäin tuossa meidän valitussa koordinaatistossa ja X menee tonne oikealle, eli näin päin ne oli. Eli kulmakerroin oli dy jaettuna dx. Niin, y oli meillä määritelty. Me lähdettiin siitä oletuksesta, että me tiedetään, että se poikkeama on semmoinen kosinimuotoinen värähtely. Eli nyt me voidaan itse asiassa ottaa se y täältä ja derivoida se x:n suhteen. No aikaisemmin me derivoitiin jo ajan suhteen, sillä me saatiin toi, mutta nyt me derivoidaan paikan suhteen, x:n suhteen. Eli kosinin derivaatta, jes, mitä siitä tulee, siitä tulee miinus sini, ja tuolta tulee sisäfunktion derivaatasta k ulos, eli me saadaan siitä miinus 2t, joka meillä siellä oli jo, sisäfunktiosta tuli se k ulos, a kertaa sini, ja sisäfunktio pysyy samana, eli kx miinus omega t. Ja edelleenkin, me ei vieläkään ole hyödynnetty millään tavalla tätä, että me ollaan koko ajan arvioimassa tätä jossain yksittäisessä tietyssä pisteessä. X on nyt suuri kun delta x jättää kakkosen. Mutta nyt me ollaan siinä vaiheessa, että nyt me voidaan toi sijoitus tehdä. Meillä konkreettisesti täällä yhtälössä on tämä x, eli nyt me voidaan sijoittaa tämä delta x jättynä kakkosella sinne yhtälöön. Saadaan miinus 2t, ka, sini, puoli, k, delta x. Ja, no, teen mä tähän oikeastaan niin kuin turhaan tuohon kirjoitin, mutta halusin kokonaisessa muodossa sen siihen kuitenkin kirjoittaa sillä. Nyt meidän lähtöoletuksissa oli, että me oltiin tarkastelemassa ajan hetkiä, t on nolla. Eli me voidaan hyödyntää se myöskin tässä kohtaa ja tivuttaa tuo p teoreettisen takia sieltä kokonaan pois. Eli voin tuonne vielä huomautukseksi laittaa tuon, että t on nolla. Se meidän oletus. Nyt meidän täytyy käyttää vielä uudestaan pienen kulman approksimaatiota, koska meillä on epämiellyttävä sini siellä. Eli tämähän on jo meille tuttua kauraa, tämä on monta kertaa jo tehty. Miinus 2t ka sini muuttuu vaan argumentikseen, eli kertaa puoli k delta x. Koota tulee kaksi kappaletta, kakkonen ja puolikas tippuu pois. Eli me saadaan miinus t k toiseen a delta x. Mitä me saatiin? Tämä on yhtälön oikealla puolella, mutta nyt joudutaan kelaamaan äskeiselle slaidille, mistä me oikeastaan aloitettiin. Yhtälön vasemmalla puolella meillä oli täällä tämä, joka tuli siitä massa kertaa kiihtyvyydestä. Eli jos me kootaan nyt uudelle slaidille toi vielä, mitä me oikeastaan siis saatiin, meillä oli miinus my delta x omega toiseen a, ja toille puolelle saatiin miinus t k toiseen a delta x. No, miinukset molemmilla puolella tippuu pois, amplitudit molemmilla puolella tippuu pois. Mitä meille jää? Meille jää, tänne jää tämä, delta-akset tippuu pois. Meille jää my, ja sitten meillä jää t tuonne toiselle puolelle, meillä jää omega toiseen, ja meillä jää k toiseen. Mutta omega ja kohan meille olikin itse asiassa jo tuttuja, eli muistetaan, että meillähän oli nopeus, joka oli omegan ja kohan avulla lausuttavissa, aallon nopeus. Nopeus oli omega jaettuna koolla. Eli jos me kirjoitetaan nopeus toiseen potenssiin, joka on siis yhtä suuri kuin omega toiseen jaettuna k toiseen,
niin heittämällä tämä K vasemmalle puolelle me saadaan omega toi siirrettynä K toiseen tänne, jolloin tuonne oikealle puolelle jää T, vasemmalle puolelle μ, joka heitetään toiselle puolelle tänne alakertaan. Saadaan T siirrettynä μ. Jolloin me saadaan
hyppyn alussa etenevälle pulssille nopeasti. Jos hyppyn alussa on jännitys T, toinen pää on kytkettynä seinään, mä vedän sitä jännityksellä T, aiheutan sinne pulssin, niin tällä mä voin laskea, että millä nopeudella se pulssi etenee sitä lankaa. Ja se riippuu sen hyppynarun massasta, tai niin oikeastaan tarvitsee pituusmassasta, kuinka paljon se hyppynarun naru painaa metriä kohden ja kuinka suuri jännitys sinne on. Mitä raskaampaa se naru on, sitä hitaampaa se signaali kulkee. Se on loogista, massa tuo hitautta. Ja toisaalta mitä tiukemmalle se on kiristettynä, sitä nopeampi se signaali myöskin siinä kulkee. Videossa oli vielä sitten esillä semmoinen juttu, kun yleistetty aaltoyhtälö, joka on jälleen kerran yksi differentiaaliyhtälö, joka kuvaa sitä, että mitenkä se signaali etenee. Elikkä ottamalla sen poikkeaman toinen aikaderivaatta, derivoimalla poikkeama kaksi kertaa ajan suhteen. Ja tässä nyt hyödynnetään, kirjoitan tämän, koska se funktio tälle poikkeamalle dxt. Poikkeama on kahden muuttujan. Koska se on kahden muuttujan funktio, niin sen takia kun me derivoidaan sitä, niin jos me derivoidaan sitä toisen argumentin suhteen, niin puhutaan osittaisderivaatista. Eli osittaisderivaatalle on oma merkintätapansa tässä Leibnizin notaatiossa, mitä me käytetään fysiikassa yleisesti ottaen. Normaalisti me kirjoitetaan derivaatta d jotain, dx per dt, x derivoidaan d-suhteen. Mutta nyt sitten historiallisista syistä. Monen muuttujan funktioiden tapauksessa me käytetään tämmöistä tyyliteltyä d-tä, tämmöistä vänkkyrää, joku kutsuu sitten dooksi. Joka tapauksessa sen funktioon kommunikoidaan lukijalle se, että d ei ole ainoastaan t-funktio, vaan sillä on myöskin muita tuota muuttujia. Mutta mitä siis se tarkoittaa käytännössä? Tarkoittaa ihan tavallista derivoimaa. Se derivoitti jotain yhtälöä teen suhteen. Se tarkoittaa sitä, että kaikki muut kirjaimet, mitä siinä yhtälössä on vakioita. Mutta se T on se spesiaali muuttuja, jonka suhteen olette derivoitissa.
Yes. Eli aaltoyhtälö on siis tuon poikkeaman toinen aikaderivaatta on yhtä suuri kuin V toiseen, eli sen aallon etenemisnopeus toiseen, kertaa poikkeaman toinen paikkaderivaatta.
Missään nimessä en lähde tätä osoittamaan, todistamaan, että tämä toimii, mutta hän voi samaan tapaan osoittaa itsellensä kuin sen harmonisen oskillaattorin tapauksessa. Otatte sen D-yhtälön, missä se oli vielä yksi slaidi. D-yhtälön, poikkeaman yhtälön tämän, derivoitte sen kahdesti ajan suhteen, toisaalta derivoitte sen kahdesti paikan suhteen, sijoitatte siihen yhtälöön ja toteatte, että mitä sieltä tulee ulos, toteatte, että joo, toimii. On merkin molemmille, että tulee sama. Eli taas esimerkki siitä, että differentiaaliyhtälö on helppo näyttää, että joo, okei, mulla on tämä ratkaisu, pätee, toimii tällainen differentiaaliyhtälö. On huomattavasti vaikeampaa ottaa tämä differentiaaliyhtälö tyhjästä, sitten ruveta miettimään, että mikähän tämä ratkaisu voisi olla. Meitä auttaa tässä intuitio, koska me ollaan nähty aaltoja luonnossa omin silmin, ja sen perusteella otetaan tämä arvaus siitä, että tämmöinen etenevä aalto on mahdollisesti tämä ratkaisu, ja mitä se on. Yes. Haittaa voisi pidetään putkeen. Meni aika pitkästi tässä, melkein innostu. No niin, mennään ja rykistellään. Seuraavaksi ajatellaan soittimia, koska ne on hyviä esimerkkejä. Osaisinko mä piirtää kitaran? Yes.
No niin.
Elikkä siinä on meidän kitara. Elikkä nyt mun pitää ottaa ukulele mukaan, mutta se jäi kotiin. Kitaraa kun soitetaan, me näppäillään kieliä. Soittaako joku kitaraa? Puoletaan ainakin soittaa kitaraa. No niin, yes. Ammattilaisiakin paikalla. On ihan hyvä, että mä en ottanut sen ukuleleen mukaan. Tai sitten nähnyt, kuinka onneton mä oon. Yes, eli tätä, suorana se kieli on jotakunkin tämmöinen näin tässä. Yes, siinä on joku tietty jännitys, ja sillä kielellä on joku pituusmassa. Eli tästä kaavasta laskemalla me voidaan todeta, että millä nopeudella pulssi tai mikä tahansa häiriö etenee siinä langassa. Ja nyt sitten kitaraa soittajassa me jotakuinkin aiheutetaan tämän näköinen häiriö, me poikkeutetaan sitä lankaa jossain kohdassa, ja sitten me oleellisesti päästetään sitä lankasta irti, eli annetaan sen vapaasti tällä hetkellä. Ja nyt sillä hetkellä, kun sormi irtoaa siitä kitaran kielestä, niin siinä kohdassa fysiikka rupeaa kuvaamaan tätä systeemiä varsin hyvin, tämmöinen yksinkertainen fysiikka, nimittäin sen jälkeen se käyttäytyy tämän aaltoyhtälön määräämällä tavalla. Ja nyt me päästään siihen päänsärkyyn, minkä takia me käsiteltiin niitä sinjaaltoja. Koska tuota kun katsoo, niin me väistämättä päädytään heti siihen tilanteeseen, että mitäs ihmettä tässä nyt oikeastaan tapahtuukaan. Minkä toi aalto voi oikeastaan tuosta edetä, koska se on tuolta kiinni ja se on tuolta kiinni. On huomattavasti helpompaa ajatella sitä asiaa niin, että jos se meidän, se olisi ihan sikanopea pitaristi, joka näpäyttää sitä niin, että siihen kieleen tulee tämmöinen niin kuin pieni poikkeama, mutta muualle ei ehdi tapahtumaan yhtään mitään. Niin nyt tämä tilanne on paljon yksinkertaisempi, koska nyt me voidaan laskea, että tämä pulssi lähtee tästä etenemään jollain nopeudella, joka me tunnetaan. Ja mitä sen pulssin täytyy tehdä, mikä sen pulssin värähtelyn periodisuus on, eli millä taajuudella tämä soitin soi, niin määräytyy sen perusteella, että kuinka kauan kestää, että tämä systeemi palaa takaisin samaan tilaan. Eli mikä on sen värähtelyn periodi? No jos tämä pulssi etenee, okei, sen täytyy edetä, sen täytyy kulkea tuonne päähän, ja sen täytyy edetä sieltä takaisin tuohon kohtaan, missä se oli. Mutta nyt osoittautuukin semmoinen, että tuollaisessa epäjatkuvuuskohdassa, kun päädyssä tapahtuu tämmöinen pulssin heijastuminen, joka aiheuttaa sen, että tuon pulssin suunta invertoituu. Eli kun se pulssi tulee sieltä takaisin, niin se onkin negatiivinen. Eli siinä kohtaa, kun pulssi on päässyt tuohon samaan kohtaan, mistä lähti liikkeelle, niin se soitin ei ole käynyt koko periodiansa läpi, koska se ei ole palannut takaisin siihen alkutilaan. Sen pulssin täytyy myöskin käydä kääntymässä tuolla vasemmassa päässä, heijastua sieltä uudestaan, joka taas invertoi sen amplitudin, ja siitä tulee positiivinen, ja sen jälkeen se on taas palannut tuohon samaan kohtaan, mistä lähdettiin liikkeelle. Toinen ongelma, mikä tuossa aikaisemmassa tilanteessa, miksi se ei ollut palannut alkutilaan, oli se, että tämä nopeus on myöskin väärään suuntaan. Se on kulkemassa vasemmalle, kun taas alkutilassa oli kulkemassa oikein. Yes. Eli yhteensä, mitä sen tarvii sen pulssin tehdä, niin sen täytyy edetä tonne, tänne takaisin ja takaisin tuohon alkupisteeseen, yhteensä siis 2 kertaa L-mittaisen matkan. Eli nopeus kertaa, eli siis yhden periodin aikana se pulssi ehtii etenemään 2 kertaa L-mittaisen matkan, eli se matka saadaan V kertaa delta T tai periodin aika laskettua. Tällöin siis sen kitaran kielen värähtelytaajuus täytyy olla 1/T, joka on siis yhteensä tuosta laskettuna tai käännettynä toisinpäin, siis V jaettuna 2L. Nyt syy, minkä takia me käytetään niitä sinia-aaltoja, itse asiassa perustuu nyt siihen, että oli siinä kitaran kielessä tai minkä tahansa soittimen kielessä ihan mitä tahansa. Se on tommoinen kolmio, joka me voitaisiin karkeasti ajatella, kun me tämän toitetaan. Niin mikä tahansa tämmöinen muoto voidaan oikeasti pilottua sinia-aaltoiksi. Mutta Fourierin teoreemaksi, ehkä jotkut on siitä kuullut, jotkut on saattanut jollain semmoilla kurssilla olla, jonka se Fourierista puhutaan, mutta matemaattiset detailit seuraavat myöhemmin. Sillä perusteella, että me voidaan mikä tahansa pilottua sinia-aalloiksi, niin meille riittää, että me tehdään matemaattinen käsittely sinia-aalloille. Ja kun me nähdään, että joku asia toimii sinia-aalloille, ja sen perusteella voidaan tietää, että se toimii mille tahansa, joka voidaan niistä sinia-aalloista konstruoida, mikäli se järjestelmä toteuttaa superpositioperiaatetta. Ja mitä se superpositioperiaate tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että mikäli järjestelmä toimii niin, että me voidaan lineaarisesti summata yksittäisiä efektejä ja näin saadaan lopullinen efekti, niin silloin me voidaan summata, mikäli se fysiikka toimii. Ja nyt sitten aaltoliikkeen tapauksessa sikäli mikäli kun ne alussa piirretyt jouset ja massat, mitkä meillä oli, niin ne jouset, jos ne on lineaarisia. Eli se voima on suoraan verrannollinen siihen poikkeamaan. Niin kauan se systeemi on lineaarinen, ja me voidaan vaan laskea asioita yhteen. Ja käytännössä kaikki äänialot, kaikki mekaaniset aallot on kuitenkin niin pieniä poikkeamia siellä niiden atomien heilunnassa, että se elastisuus, mikä näissä materiaaleissa on käytännössä lineaarista, eli superpositio toimii, voidaan summaa. Äänestä olette varmaankin kokeneet, että me voidaan sekoittaa monia ääniä ja ne vaan summautuu keskenään, että te saa uusia ääniä aikaan sillä, että te summaatte yksittäisiä ääniä. Toki psykoakustiikka on monimutkainen juttu, se miten me kuullaan ja aistetaan asioita, niin sotkee tätä mallia jonkun verran. Mennään joka tapauksessa sinia-aaltoihin, eli nyt johtuen siitä, että jos meillä on tuossa kitaran kielessä joku sinia-aalto, se törmää tonne päätyyn. Ja nyt tämä peilautuminen, minkä mä äsken tuossa esittelin, aiheuttaa sen, että se sinia-aalto tulee sieltä takaisin toiseen suuntaan. Eli loppujen lopuksi nyt kaikki aallot, mitä me kitaran kielessä oikeasti nähdään, eihän ne ole tämmöisiä pulsseja, mutta ne on siis aaltoja, jotka muodostuu siitä, kun joku sinimuotoinen aalto kimpoaa seinästä ja tulee sen jälkeen takaisin toiseen suuntaan. Eli tarkastellaan matemaattisesti nyt tämän tyyppistä tilannetta. Eli meillä on yksi aalto, joka kulkee oikealle, joka on sinimuotoinen aalto, kx miinus omega t. Sitten meillä on toinen aalto, joka on samanlainen sinimuotoinen aalto, jonka taajuus on sama, koska eihän sen aallon taajuus pysty muuttumaan siinä, kun se törmää seinään. Sen aallon pituus on sama, eli meillä on samat kx ja omega t-termit, mutta sen suunta on muuttunut, se etenee vasemmalle. Ja yksinkertaisimmillaan se suunnanmuutos me saadaan etenemässä aallossa niin, että me muutetaan etumerkkiä tuossa noiden termien välissä. Ja nyt se, koska aaltoja voi summata sen superpositioperiaatteen vuoksi, niin me voidaan näiden kahden aallon summa-aalto, koska kun nämä kaksi aaltoa etenee yhtä aikaa siinä väliaineessa, niin summa-aalto voidaan vaan laskea raakasti summaamalla nämä yhteen. Näin. Ja nyt hyödynnetään sitten tämmöistä trigonometrista identiteettiä tämän laskemiseen, joka voi koitua hyödylliseksi myöhemminkin, eli jos meillä on sini jostain kahden asian summasta tai erotuksesta, niin me voidaan lausua se sinin ja kosinin tulona plus miinus kosinin ja sinin tulo. Eli nuo A ja B menee ristiin tuolla noiden sinin ja kosinin kanssa. Eli hyödynnetään tätä trigonometrista identiteettiä, että A menee tuonne ulkopuolelle yhteiseksi tekijäksi, takasulkeisiin, ja sen jälkeen ensin pilkotaan tuo ensimmäinen, tuolla pitäisi olla muuten sini, yhteisiksi, niin pilkotaan ensin tämä ensimmäinen termi, eli se kx tulee sieltä, ensin tuohon siniin, sen jälkeen me kerrotaan kosini omega t:llä, tulee miinus kosini kx kertaa sini omega t, sen jälkeen tulee sini kx kertaa kosini omega t ja plus kosini kx kertaa sini omega t. Ja nyt mä ryhmittelin jo tässä kohtaa nämä termit niin, että me nähdäänkin selkeästi, että me saadaan kaksi kertaa tämä sama termi ja kaksi kertaa tämä sama termi, mutta tämän jälkimmäisen termin kohdalla etumerkit poikkeaa toisistaan, eli ne kumoaa toisinsa ja me saadaankin. Jäljelle jää ainoastaan nuo kaksi termiä, jotka alkaa sinillä tässä mun kirjoittamistavassa. Eli me saadaan lopputuloksi 2a sini kx kertaa kosini omega t. Eli me saadaan tulos, että tämmöisen kahden etenevän aallon, siis vasemmalla ja oikealla etenevän samankaltaisen aallon superpositio tuottaa aallon, joka tunnetaan seisovana aaltona, ja se seisova aalto tulee siis nimityksenä siitä, että tämä tulos ei ole enää etenevä aalto. se aalto ei liiku enää mihinkään. Eli tämä KX miinus omega T-muoto, joka luo sen etenevän, niin se on täältä poistunut. Mitä meillä on? Niin meillä on värähtely, joka tapahtuu paikan funktiona, kosini KX. Ja meillä on värähtely ajan funktiona, kosini omega T. Mutta nämä on toisistaan täysin riippumattomat. Eli katsotaan, mitä tämä tilanne siis näyttää paikan funktiona, niin meillä on siis joku aalto, tai se sini KX, ja nyt sitten kun aika etenee, niin tämä värähtelee hetken päästä sen amplitudi on hieman pienempi, ja sitten se etenee, kunnes se saavuttaa puolen jakson ajan päästä toisen ääriasennon, eli se on käytännössä peilautunut täysin ympäri, jonka jälkeen se lähtee taas palautumaan kohti tuota alkuperäistä tilannetta. Seisovan aallon tosiaan tekee sen, että nämä nollakohdat ja sekä näiden kupujen sijainnit tässä aallossa pysyvät täysin paikallaan, ne ei etene mihinkään. Ja nyt sitten, jos me kurkataan taas sitä kitaraa, mitä se tarkoittaa tuon kitaran kannalta, niin se kitarassa me ollaan sidottu nämä kitaran langat molemmista päistä kiinni, joka aiheuttaa siis semmoisen reunaehdon, että tämän seisovan aallon täytyy toimia niin, että tämän pisteen, missä tämä aalto on koko ajan nolla, niin sen niiden reunapisteiden täytyy olla tällaisia pisteitä. Elikkä näin ollen ei ole mahdollista, että siinä kitarassa on mitä tahansa säveliä, mitä tahansa taajuuksia soimassa, vaan siellä on ainoastaan tietty rajallinen määrä moodeja, mitkä ovat mahdollisia värähtelyitä. Ja näistä ensimmäinen on siis tämän näköinen, missä meillä on seisova aalto, missä tämmöinen yksi kupu värähtelee puolelta toiselle. Tätä kutsutaan ykkösmoodiksi. Ja seuraava moodi on siis semmoinen, missä meillä on kaksi tämmöistä kupua, mutta jälleen silti se reunaehto toteutuu, eli tuolla ääripäissä täällä ja täällä poikkeaman suuruus on nolla, ja vastaavasti kolmas moodi on sellainen tilanne, missä meillä on kolme kupua. Ja niin edespäin. Näin nämä etenee. Ja nyt sitten matemaattisesti tämä voidaan käsitellä niin, että me valitaan toinen ääripää esimerkiksi origoksi, ja vaaditaan, että sillä origossa poikkeama on nolla, siinä X on nolla, joka toteutuu automaattisesti tässä muodossa, miten mä oon tämän kirjoittanut, sini KX, eli jos X on nolla, sinin argumentti on nolla, sinisen arvo on nolla. Mutta toinen ääripää vaatii paremman määritelmän, eli jos sen langan pituus on L, eli X:n kohdassa X on yhtä suuri kuin L, täällä on X on 0 ja tuossa kohtaa on X on L, niin siinä K kertaa L sinissä meidän täytyy saada 0 myöskin aina, koska se on se toinen reunaehto. Ja
Tämän seurauksena tuo K kertaa L. Jos kirjoitetaan auki, eli kirjoitetaan se K, se aaltoluku, joka oli 2pi jaettuna lambdalla, niin auki. Niin ainoa keino, miten tuo sini saa arvon 0, on se, että sini saa arvo joko 0, tai sinin argumenttina on joko 0, pi, 2pi, 3pi tai niin edespäin. Jos me mietitään, että miltä sini näyttää, niin näissä kohdissa sini saa arvoa. No. Eli näin ollen me saadaan siis yhteys tai sitä reunaehdon vaikutus tähän näihin aallonpituuksiin. Me voidaan aallonpituus tuosta ratkaista. Aallonpituus voi olla ainoastaan 2L jaettuna M:llä, missä siis tämä M sai arvot 1, 2, 3 ja niin poispäin. Ja koska ne aallonpituudet ovat nämä, ja se aallon etenemisnopeus siinä langassa on tietty, niin me voidaan myöskin ratkaista siitä taajuudet, millä tämä kitaran kieli voi sen seurauksena värähdellä. Eli se voi olla ainoastaan B kertaa M taettuna 2 kertaa L. Missä nämä M olivat siis näitä kokonaislukukertoja?
Ja nyt alter ego lähtee täältä jakamaan näyttöä. Aivan mahtavaa. Toimiiko tämä? Ei tämä toimi. Yuffie is sharing a screen. No nyt se sieltä tulee. Hyvä. Elikkä mulla on täällä tämmönen pieni Python-skripti, joka on yksinkertainen masina. Mulla on täällä mikrofoni kiinni ja tää näyttää meille sen, että mitä tuo mikrofoni nauhoittaa. Siinä oli melkein hyvä näyttö. Oli siellä muistaakseni semmoinen ominaisuus, että mä saan sen pysäytettyä. Elikkä tässä me nähdään nyt Taneli Kalvaksen näyte äästä, mokaa suomalaisesta vokaalista, ja me nähdään siinä se periodisuus, eli me nähdään, että se, siinä tämmöinen tietty muoto tuossa värähtelyssä poistuu. Mitä se periodisuus tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että sillä äänellä on joku fundamentaali taajuus. Sama jakso toistuu tietyn ajan välein. Ja se on, mitä me koetaan äänen korkeudeksi. Elikkä, jos mä lauleskelen täällä korkeammalta, niin silloin se periodi on lyhyempi, elikkä taajuus on korkea. Jep. No, tästä nyt näkyy puhe, ei selvästikään ole sinimuotoista, vaan sillä on erilaisia muotoja. Mutta kuitenkin tämä kaikki ääni, kuten kaikki aaltoliike, voidaan pilkkoa Fourierin teoreeman mukaisesti komponentteihinsa. Ja mulla on nyt matemaattinen työkalu tässä, joka itse asiassa tekee juuri sen. Eli äskeisessä meillä oli x-akselilla aika ja pystyakselilla meillä oli poikkeama. Ja mitä meillä on nyt tässä, niin meillä on vaaka-akselilla taajuus ja pystyakselilla äänen intensiteetti. Äskeisessä oli lineaarinen asteikko, tässä on desiperiasteikko. Jos voitte videosta katsoa lisää, niin sitten me aistitaan ääni yleensä tämmöisellä logaritmisella asteikolla. eikä niinkään lineaarisesti sen takia, että mä oon loogisempi tässä kontekstissa. Ja nyt taas sitten, jos tälle masinalle me sanotaan, että niin me nähdään, että siihen tulee tämmöinen joukko tommosia piikkejä. Ja tämä johtuu siitä, että kukin noista piikeistä siis vastaa yhtä siniaaltoa, joka värähtelee jollain taajuudella, jonka taajuus voidaan lukea tuolta X-akselilta. Olisiko se mun fundamentaalitaajuus jossain ollut äsken jossain tuolla 110 hertsiä. Mutta mä en ole sinivärähtelijä, vaan mun luontainen aaltomuoto on jotain muuta kuin sini, joten siinä mun tuottamassa aaltomuodossa on myöskin muita komponentteja. Samalla tavalla kuin kitaran kieli, niin mun äänintuottojärjestelmä värähtelee ja tuottaa näitä taajuuksia. Ja ne mahdolliset taajuudet, joissa voi tuottaa, niin itse asiassa liittyy siihen, että minkä pituinen systeemi mulla on tässä mun koneistossa. Ja niin ollen sieltä on myöskin mahdollista tulla niitä ylempiä moodeja, jotka on sitten sen fundamenttien jälkeen seuraavat piikit. Eli mitä me nyt tuossa nähdään, varmaan 30 piikkiä, eli me nähdään siinä 30 ensimmäistä moodia, mitkä mä äänelläni pystyn tässä tuottamaan. Jeps. Elikkä näin nämä moodit on myöskin tässä nähtävissä. Mulla oli myöskin sitä kitarasta tämmöinen animaatio täällä, elikkä nyt silloin se kolmioaalto, mitenkä se meidän kitara lähtee. Oliko täällä videossa? Oli. Joo. Elikkä tässä nähdään konkreettisesti, miltä se nyt hidastettuna näyttäisi, jos me videokuvattaisiin suurnopeuskameralla kitaran kielen värähtelyä. Se olisi jotakuinkin tämän näköistä. Nyt se palaa taas siihen lähtötilanteeseen, mikä tuossa oli, ja siitä se värähtely jatkuu. Ja nyt sitten mä esitin väitteen, että kaikki tommoset värähtelyt voi koostua Fourierin perusteella siniaalloista, eli tuossa on se sama kolmio tuolla pohjalla, ruskealla värillä, vaalean ruskealla värillä, ja sitten se alkuperäinen amplituudi tuolla sinisellä. Ja nyt tämä tietokoneohjelma, mitä tämä tekee, niin se kokoaa sen itse asiassa, he näyttää ne siniaalot, mistä se koostuu. Ja löytyy ne kaikki moodit, mitkä oli ne moodit, mitä mä tuossa äsken viitutaululla näytin. Sen summaamalla ne, me saadaan siitä se alkuperäinen muoto aikaan. Toki tässä on se yksi lisäjuttu, mitä me ei tuossa viitutaululla käsitelty, joka on se, että niillä kullakin moodilla täytyy olla myöskin tietty oikea amplitudi, että me saadaan se tietty muoto siitä kohtaa. Ne eri moodien amplitudit eivät ole ihan satunnaisia, vaan tietenkin vaikuttaa siihen lopulliseen käyrän muotoon. Yes. Oliko mulla piano siellä videoissa? Kai me nyt kaikkia herkkuja osin laittaa. Samalla lailla piano toimii, niin pianossa on kieli, joka on viritetty sinne pianon sisälle. Sitten siellä on vasara, jota mä nyt mallinnan tuolla mustalla pisteellä. Vasara tulee ja osuu pianon yhteen lankaan. On elastisuutta siinä vasarassa, siksi se näyttää tässä siltä, että se menee siitä läpi. Mutta oleellisesti se vaan siitä painuu kasaan se vasara, koska se on elastinen. Se vuorovaikuttaa sen pianon langan kanssa. Vasara kimpoaa pois siitä langasta. Ja sen jälkeen se lanka jää vapaasti värähtelemään. Samankaltainen tuollainen jonkinnäköinen pulssi jää siihen lankaan värähtelemään. Ja jos analysoitaisiin, me voidaan katsoa, että tämä pulssi koostuu erilaisista komponenteista, jotka on vastaavanlaisia moodeja kuin siinä sen kitaran tapauksessa. Tämä muistaakseni tekee niin, että kun tämän tästä sulkee tämän ikkunan, niin joo, sen jälkeen se näyttää sen nauhoitetun muodon, värähtelyn muodon tuolla vasemmalla. Ja siinä näkyy tuommoinen säännöllinen muoto, jota me nähdään tuo kolme sykliä tuossa. Ja sitten alussa on joku tuommoinen poikkeava muoto, joka johtuu siitä, että se ei pääse aluksi vapaasti värähtelemään, koska se lanka on kosketuksissa sen vasaran kanssa. Ja on osa, mikä luo sitä karakteristista ääntä, minkä takia piano kuulostaa pianolta ja miksi kitara kuulostaa kitaralta, niin se poikkeaa toisiaan. Toki kaikukoppa ja muutkin rakenteet vaikuttaa siihen ääneen, mutta jo fundamentaalisesti se asia, millä me se ääni tuotetaan instrumenteissa, niin sekin on piano- ja kitaran tapauksessa erilaisia. Jes, tämä on tämmöinen. Tämä on mun lemppariaihe. Mä pidän arkipäivän fysiikkaa kurssilla kesällä erityistä luentoa siitä, että miten musiikissa käytetyt instrumentit tuottaa ääntä. Jos tämmöinen kiinnostaa tai opintopisteet, niin voi tulla sinnekin sitten kuuntelemaan. Tämä story jatkuu tästä vähän vielä pidemmälle. Kiitoksia osallistumisesta.
Kerrotaan, jatketaan.
Moi!